Today's Between Master and Disciples will be presented in Punjabi with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. इस महान ज्ञानवान गुरुदेव अते सिख धर्म दे सिरजनहार नू दया मेहर अते निम्रता दे भंडार वजो जानिया जांदा है। गुरु नानक देव जी ने 1469 विच भारत दे पंजाब खेतर विच अवतार तारिया, दूर दूर तक पैदल यात्रा कीती, लंबिया उदासियां कीतियां, मक्के मदीने तो लेके अज दे म्यांमा तक गए, अपना सीधा सादा संदेश साझा करन लई किरत करो, नाम जपो अते वंड के छको। सिख धर्म दे शांतमय ते सुनेही राह ने दुनिया भर दे बहुत सारे श्रद्धालुआं नू अपने वल खिंचिया। विश्वव्यापी भाईचारे विच अनेक ही सिख नाम सिमरन दे अभ्यासी अपनी उच्ची सुची अध्यात्मक शाकाहारी सिद्धांत दी परंपरा नू कायम रखदे आ रहे हन। श्री गुरु नानक देव जी दे ज्ञान भरपूर बचन अते सिखियावां अते नाल ही होरना गुरुआं दिया जो उन्हां तों बाद गुरु गद्दी उते बैठे अते होरना संत महात्मा अते गुरुआं दिया पवित्र बाणियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल हन। इस समय इस सुरीली संगीतमई इलाही बाणी दा ग्रंथ सब तों पवित्र धार्मिक स्थान हरमंदर साहिब अमृतसर भारत विखे सुशोभित है, जो सिख धर्म दी बुनियाद वजो समझी जांदी है। अज असी श्री गुरु नानक देव जी दीआं उत्तम सिख्यावां विचों पवित्र बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों तुहाडे नाल सांझी करांगे।
मोती तमंदर उसरे रतनी त होए जड़ाओ, कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख पूला विसरे तेरा चित नावे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरु पूछ देखिया अगर नाही था, रहा धरती तहीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ, मोहिनी मुखमनी सुहे कर रंग पसाओ, मत देख पूला विसरे तेरा चित नावे नाओ, सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट हुए वैसा लोक राखे भाओ, मत देख पूला विसरे तेरा चित नावे नाओ, सुल्तान होवा मील लश्कर तख्त राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सबवाओ, मत देख पूला विसरे तेरा चित न आवे नाओ, कोट कोटी मेरी आर जा पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दुई गुफे न देखा सुपने सोन न थाओ, पी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़ आखा नाओ, स साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुसा कटिया वार वार, पीसन पीसा पाए, अग्गी से ती जालिया, पसम से ती रल जाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड आखाना, पंखी होए कैजे पवा, से असमानी जाओ, नदरी किसे नाव, ना किछ पिया ना खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड आखाना, नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ की चे भाओ, मसु तूट ना वई, लेखन पौन चलाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड आखाना, लिखे बोलन बोलना, लिखे खाना खाओ, लिखे वाट चलाया, लिखे सुन वे खाओ, लिखे सालवाईये, पढ़े के पूछन जाओ, बाबा माया रचना तोह, अंधे नाम विसारिया, नात से एह न ओह, रहाओ जीवन मरना जाए के, इथे खाजे काले, जिथे बैसम जाइए, तिथे कोई न चलियो नाले, रोवन वाले जेतड़े, सब बन पंड पराले, सब को आखे बहुत बहुत, कटना खै कोई, कीमत किने न पाया, कहन न वड़ा होए, साचा साहिब एक तू, होर जिया के तेलो, नीचा अंदर नीच जात, नीची हू अत नीच, नानक तिनके संग साथ, बड़िया सिउ क्या रीस, जिथे नीच समालियन, तिथे मदर तेरी बखसीस, लब कुत्ता कूड़ चूहड़ा, ठग खादा मुर्दार, पर निंदा पर मल मुख सुदी, अग्नि क्रोध चंडाल, रस कस आप सलाहना, ए कर्म मेरे करतार, बाबा बोलिए पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बैरोए, रहा रस सुना रस रूपा, कामन रस परमल की वास, रस कोड़े रस से जा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के, कैकट नाम निवास, जित बोलिए पत पाईए, सो बोलिया परवाने, फिका बोल विगुचना, सुन मूरख मन आ जाने, ज्योतिष भावे से भले, होर के कहन वखाने, तिन मत तिन पत तिन तन पले, जिन हृदय रहया समाए, तिनका क्या सलाहना, अवर सुआल उकाए, नानक नदरी बाहरे, राचे दान ननाए। ਕਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਮਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਸੋਫੀਆ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੋ ਸੱਚ ਜਾਣ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਤੇਰੀ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੇ ਮਾਨ ਰਹਾ ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਵਖਾਣੇ ਜੇਤੜੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰ ਜਾਓ ਤਾਮਨ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਮਹਿਲੀ ਪਾਏ ਥਾਓ ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਤ ਪਰਮਲ ਤਨਵਾਸ ਤਾ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ ਲਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਤ ਦੁਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀਐ ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ਪੈਨ ਨਖਾਨ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਪਰਵਾਨ ਜਾਲ ਮੋ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ ਪਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਇਉ ਲਿਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਉ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਏ ਉਠ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਸਲਾਰ ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਐ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਬੇਕਾਰ ਪੈ ਤੇਰੇ ਡਰ ਅਗਲਾ ਖਪ ਖਪ ਛਿਜੈ ਦੇਹ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਡੇਠੇ ਖੇਹ ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਕੂੜੇ ਤੂਟੇ ਨੇਹ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸਾਲੋ ਨੇ ਖੱਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਨਾ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਓ ਰਤਾ ਪੈਨਨ ਮਨ ਰਤਾ ਸੋਪੇ ਦੀ ਸਤਦਾਨ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਤਨ ਜੋ ਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪੈਨਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਪੈਂਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਓ ਕੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਏ ਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਜਨ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਤਾਤ ਵਾਜਾ ਨੇ ਜਾ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਚੜੀਏ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾ ਕਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰ ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ ਹੋਰ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਛ ਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਸੁਤੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਾਉ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ Thank you, compassionate viewers, for joining us for today's episode of Between Master and Disciples. Animal World, our co-inhabitants, is coming up next after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May Divine Providence fulfill all your noble wishes.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.